Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجم توتا لقي فتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقر سربي قداتين سقنتاتين يتنزل هي جاري ديمشن بركم تقوف لبافري سردومي سقلا قلاكو سجرا سبتمبر شان بركم لمافكو لسدي تقلاكو سملاديا تكاهو هقية سردومة بركم لمافكو لانا قلاكو سبجيكي نات سنف دياتو سقنتاكو يارواك أبني استيديو سينيجر قبي لين سقنتار آكي ست سنف دهي سنو قبي غاچن اسلاما جارمي بولتي تي في برنو تاكي لاكو القلوتي gama keessummeessuutiin anfarxii aadamku taa teeknika nuural hudaa hojii ta'uudhaan isin wajjin turra jalqaba irratti odeeffannoodhaan eegallaa abbaa sirnaal islaam wajjiin turtii gaarii
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabeemtoo dhaggeeffattoota raadiyoo nuural hudaa odeeffannoo guyyaa har'aati qabsanii dhiyeessaa akka sanii dhiyeessullee abbaa sirnaal islaam Jiraattoonni Harargee Lixaa haasawa itti aantu pirezidaantii naannoo Oromiyaa morman torbe lam dur jiraattoonni godina Harargee Lixaa aanaalee fi magaalota adda addaa irraa gara magaalaa Cirootti dhufuun hoggantoota godina irraa ramadaman mormuuf hiriira nagayaa bahuun isaanii ni yaadatama. Rakkoo godinichaa kan furuuf itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hassan gara magaalaa Cirootti kan imalte yoo ta'u hoggana nuti Oromiyaa irraa isinitti ergin malee kan isin filattan hin ta'u jechuun dubbatti. Dubbiin Aadde Xayyibaa kun jiraattota godinichaa guutuu kan dallansiise yoo ta'u guyyaa kaleessaa jiraattonni magaalaa baddeessaa hiriira bahuun dallansuu isaanii ibsataa oolaniiru. Muummichi ministeeraa Buufata Doonii Asaf Daawwati. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed foorami Chaayinaa Afrikaa Beejing keessatti qophaa'e irratti hirmaatuuf gara Chaayinaa imaluun isaanii yaadatama. Foorami irratti eegaa hirmaatee booda har'a gara Eertiraatti imaluun Buufata Doonii Asaf Daawwati. Dr. Abiy Eertiraa yoo ga'u pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi qondaaltoonni biyyattii argamuun simatanii jiru. Hoggantoonni biyyoota lamaanii Juulaay 9/2018 malii gaggeessaniin Buufata Doonii Asabii fi Mitsuwwaa waggoota 20 Itoophiyaa irraa cufamee turu Itoophiyaan kaffaltii diqqaan akka fayyadamtu walii galanii turan. Haalum kanaan dooniin Itoophiyaa gara Eertiraa imaluu jiru har'a Buufata Doonii Mitsuwwaa ni gaha jedhamee eegama. Eertiraan Itoophiyaa irraa bara 1993 kan fottoqxe yoo ta'u waraana bara 1998 hanga 2000 biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffameen gam lamaan irraa yoo xiqqaate lubbuun nama 70,000 galaafatamee jira. Munshid Anas Muhammad gara biyyaatti galuuf qophiitti jira. Munshid Anas Muhammad waggaa lam dur sababa roorroo mootummaatiif biyya irraa baqatee Keeniyaa magaalaa Nairoobii keessa jiraataa turuun isaanii beekama. Ustaaz Anas eegaa biyya irraa baqatee boodas boqonnaa takka malee karaa miidiyaalee hawaasummaatiin hawaasa isaa tajaajilaa ture jira. Jijjiirama yeroo ammaa biyya keessa jiru hordofuun inshaallaa September 11/2018 gara biyya galuuf qophaa'utti jira. Fedhii rabbi guddaatiin 30 yookaan immoo kibxatu dhuftu asirii booda naannawa sa'a 11 Nairoobii irraa bahee galgal naannawa sa'a 1 Finfinnee ni seena. Haleellaa boombii Soomaaliyaa magaalaa Maqdishoo keessatti raawwatameen lubbuun namaa galaafatame. Haleellaa Al-Haddarbe magaalaa Maqdishoo keessatti waajjiraalee mootummaa irratti xiyyeeffate kanaan yoo xiqqaate namoonni 6 kan ajjeefaman ta'uu qondaaltonni biyyattii himan. Haleellaan kun boombii konkolaataa irratti xiyyeeffameen kan raawwatame yoo ta'u gamoon man barumsa tokkos kan barbaadaa'e ta'uu gabaasni arganne ibsa. Dubbii himaan bulchiinsa magaalaa Maqdishoo Saalaa Hasan Umar riipoortaraaf ibsa kenneen namoota ajjeefaman jidduu 3 siviilota yoo ta'an 3 ammoo humnoota tika biyyattii konkolaataa boombiin irratti xiyyeeffameen dhaabsisuuf yaala turan ta'uu ibsi. Ijoollee 6 dabalatee namoonni 14 ammoo madaayanii jiru. Namoonni madaayan hedduun barattoota man barumsa sadarkaa lammaffaa haleellaa kanaan barbadaa'e keessa turan ta'uu gabaasni arganni mul'isa. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa kan raawwachuu ibsuun itti gaafatamummaa fudhatee jira. Mootummaan Saawudii Sheek Salmaan Al-Awdaah irratti adabbii du'aa murteessuuf kan qophaa'aa jiru ta'uun beekame. Abbaan alangaa mootummaa Saawudii alima beekamaa biyyattii Salmaan al-Awdaarratti murtii du'aa dabarsuuf kan qophaa'ee jiru ta'uu maatiin isaatii fi miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Mootummaan Saawudii Salmaan al-Awd waggaa tokko dur hidhe. Gaazexaan biyyattii Okaas jedhama akka gabaasetti hooggantoota biyyattii irratti fincil kakkaasuu dabalatee himannaa 37 kan irratti dhiyaate ta'u abbaan alangaa mootummaa Saawudii Sheek Salmaan irratti murtiin du'aa akka dabruuf mana murtii gaafate. Ilma Sheek Salmaan kan ta'e Abdallaa Salmaan Al-Awdaa guyyaa kaleessa abbaan alangaa abbaa kiyya himannaa 37 irratti dhiyeessuun manni murtii adabbii du'aa akka irratti dabarsu gaafate jechuun tiwiitar isaa irratti barreesse. Abdallaa akka jedhetti himannaa Sheek Salmaan irratti dhiyaate jidduu Kuweet keessatti dhaabbata gareewwan maqaa ergamaa rabbii xureessaniin mormu hundeessiti kan jedhu jiraatu ibsi. Sheek Salmaan Al-Awdaa qoqqobbii bar darbe biyyoonni Arabaa Qatar irra kaayan mormuu isaatiin kan hidhame ta'uu gabaasni argannes ni mul'isa. Sheek Salmaan hidhamuu isaatiin dura September 9/2017 Twitter isaa hordoftoota miliyoona 14 qabu irratti yaa rabbii onne obboleewwan lamaanii uummata gam lamaaniitiif jecha wal jaalachiisa jechuun wal dhabbeen biyya isaatii fi Qatar jidduutti uumam kan gaddisiise ta'uu barreesse. Gareen mirga namummaatii falmu Human Rights Watch biyyoonni meeshaalee waraana Saawudiif gurguran akka irraa dhaaban gaafate. Halilaa Hajjii Dabre keessa xiyyaaruun waraana Saawudii Yaman kutaa Sa'aadaa keessatti konkolaataa barattoota fe'atee imalaa ture irratti raawwataniin ijoolleen 40 dabalatee yoo xiqqaate namoota 51 kan galaafat ta'uu ni yaadatama. Gareewwan mirga namummaa ajjechaa san balaaleffachuun gamtaa waraana Arabaa Saawudii fi Emireettiin hoogganamu itti gaafatamummaa akka fudhatu gaafatanii turan. Saawudiin jalqaba irratti halilaan raawwatan buufataalee hidhattoota Huusii irratti jechuun himannaa irratti dhiyaataa turte haalte haa ta'u malee dhiibbaa gareewwan mirga namummaa fi biyyoota garaagaraa irraa cimaa dhufu hordofuun gamtaa waraana Arabaa Saawudii fi Emireettiin hoogganamu Al-Had darbe ibsa baaseen haleellaan xiyyaaronni waraana isaa August 9/2018 Yaman keessatti konkolaataa barattoota irratti raawwatan dogongora hin haalamne ta'uu aman. Kan hordofuun dhaabban Human Rights Watch ibsa Al-Had darbe baaseen haleellaan Saawudiin konkolaataa barattoota irratti raawwatte akka waraanaa ta'uu ibsuun biyyoonni meeshaalee waraanaa Saawudiidhaaf gurguraa jiranis yakka kan keessaa harka kan qaban ta'uu akeekkachiise. Gareen mirga namummaa akka jedhutti gamtaa waraana Arabaa Saawudiin hoogganamu Yaman keessatti kanaan duras hospitaalota manneen barnootaa namoota cidhaa fi awwaalchirra turan irratti haleellaa raawwateen siviilota hedduu ajjeesuu beeksise. Human Rights Watch ajjecha gamtaa waraana Arabaa raawwataa turu kanneen hunda osoo quba qaban biyyoonni meeshaalee waraanaa Saawudii gurguraa jiran. Kana booda ajjechaa wal fakkaataa gamtaan kun raawwatuuf itti gaafatamummaa akka fudhatan jechuun akeekkachiise. Jaappaan bubbee taayifuun jedhamuun dhaamti. Bubbeen kun kibba Jaappaan magaalaa Koobee kutaa Hiyoogoo jedhamurraa ka'uun gara kutaa biyyattii bubbisuu jira. Bubbeen taayifuun jeebii jedhamu kun waggaa 25 booda kan jalqabaa yoo ta'u sa'a tokko keessatti saffisa kiiloomeetira 216 bubbisa. Bubbeen kun rooba cimaa fi balaa sigiggaa lafaa hordofsiisa jedhamee sodaatama. Sababa bubbee kanaatiif Jaappaan keessatti tajaajilli geejjiba xayyaaraa fi geejjibni baaburaa addaan citee jira. Muummichi ministara Jaappaan imal daawwannaa kibba biyyattiitti imaluuf karoorsee ture addaan kutuun jiraattonni of eeggannoo barbaachisu akka godhuu qaban dhaamsa dabarsee jira. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nadhaa qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii gabaadha.
Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiyeessiteef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii jalqabaatti ceena. Qophiin jalqaba irratti isiniif dhiyeessinu qophii jaarmee waltii Islaamaati. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Jaarmee bultii islaamaa qophii tana keessatti sheekni keenya jaalatamaa sheek Mohaammad Waadoo haala bultii islaamaa bal'inaan nu barsiisu rakkinoota bultii keessatti nu mudatu hundaaf furmaata gaarii argachuuf jiruu teenya keessatti jaalala cimsachuuf jiruu qananii bareedduu jiraachuuf karaa sunnaa rasuulaa bal'inaan barachuu barbaachisa. Qophii tana haala gaarii yoo hordofne inshaa Allaah jiruu teenya keessatti jijjiirama guddaa arkanna. Jaarmee bultii islaamaa.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي شريكتي في الفرق من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس كان يقرأ لا تصوم إلا بإذنه هيا مسات ملهن صومنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانجي إن صومنين إن تلتك حال جارسي سيدا بججرون يو قرتي هيا مقافت ملي. حديث إمام البخاري في مسلم إن توجيت ردوبا جارت إن تلتك رسول ربي تقرباتك قيمت صفوان بن المعطل إسيمت جارت صفواني تتو صفواني كان همت يا رسول جتن جارسك يرو أن صلاة يرو أن صلاة اللينة مجتن يرو أن صوم من اللي صومنا نفرسيسا جتن أن صومنا صومنا نفرسيسا أن صلاة صلاة قرتي دوبا نرى صلاة صلاة نتما وجتن دوبا يرو أن صلاة. طيب صلاة فجر يرو أدن اتبات صلاة جتن صفوان كن حاسو إسيرا كان نرقى. طيب رسول دوب إسا قافت يرو إسا قافت نيميف يا رسول واني أن إسيد أوف يرو إسين صلاة سورة لما قرأ إنجده درد بجرين سورة لما إسين اتقاد إستيتم سورة لما قرأ تجدو برد إيرا كان إني حاجة تجير. طيب سورة لما قوتو اتقاد إست إني أسيمتا هو قتاج يوم في تجير سجود الليل إرسيت أكامين قول ركو الليل إرسيت جاغا. طيب سورة تكاوني مغيسي جير رسول لي نفر سيسا كإسين جتسن اللي وصو أن أني وأنا رجل شاب فلا أصبر أن قربا دردرا وطاتي لا وطات تقوس نوجه جانا إلى سلاسين أن تقوسيزن دوبا وطاتي تقوسيزن سومو خنا كإسين قرتي سومنا أولتو خنا دندو قربا دردرا وطاتي تقوسي لا إسين قرتي سومنا سنة كان زيز قد أولتي أني كان دندو أكنا جين دوبا سومنا سنة راكنا تزيز قوتي سومنا سنة خنا سوما قولتي أن حاجان اتقابان قربا دردران إنها جمع يعني قم يسيرا والقنم ردتي والقنم تيقا مسالة بشاننا فراشا أنسانتنا جمع إسيني سومنتي بكتنا في الإرار أويجين سنرت رسول عليه الصلاة والسلام إن تلتك أكا سومنا سنة راهن سومن حي مجار سسيتي ملت حي مجار سسيتي ملت أكا سومنا سنة راهن سومن يجور دوبا. طيب آية سنرت رسول عليه الصلاة والسلام جارتين تكا كان سومن حال جارسي سيدا بيجروني سومن واجباني سومنت سنة أمو هيام إسات ملهن سومنت. كنافو كانت المرأة الصالحة في السلف الصالح والرأس اندورة بقاري خيثت انتلي قارين تكا يرو سومنو في توانجة جارسي سيتين أني برو سومن أفتاء حاجان الرقب دا يتقافت. طيب دوبا برو أن سومن ودافتا بروني سومن هاجان الرقب دايت تغافت يو إني لكين كبوجي وفي الرأس سومن تيجو لال حق جارسا إيقوداف جيجو بر حق جارسا إيقوداف يو إني هاجان كبك جوتات وفي الرأس تيجو. طيب دوبا سومن واجبا هون دينو ندان دا أمواي حق دا ديبستو اللي يرون قدا كيست ديبستو يو كجلا رومتو تاتي سومنون قال إساء قرتي بك كانت هنغوتو سومنو إسر واجب يو أمو زبانك أدا ديبستو كقباتو تاتي يرون تيريرتو لا هر رئيس يو نجدين ديسو قبديتو لدوبا سومنو قبديتو. لا تخرجي من بيتك إلا مع محرم إساء آنا دا يو أبرا قبات مالي منام بهني رسول عليه الصلاة والسلام إن تلتك أكهن إمالتوين مسيرة يوم أكهن إمالتوين akka gadiin baane haala jaarsi isii haala gartee aanan isiidha wajjiin jiru malee jee rasuul alayhi salaatu wasalaam hadiisa keessatti irra nu qaceelche liannahu mafsadaa guddaatu argama yoo wanni sun hin jiraatin jechu anna imra'atan qadimati makkata turiidu alhajja waalumra wa kaanat min ajmali nisaa intalli takka ni bareeddiimi waan ajaa'ibaati duuba biyya makkaa tana dhufte isiin akkas bareeddu sun ka ijji namaa guutuun itti garagalu bollo darbadda jette ga akhira dalagatu da bakai sititti bollo dalagadda darbadda jette dufte ga bi ka bollo dasan amru bin abi rabi'a ash-sha'r al-ma'ruf abri lima barabi'atuko ni arge duba warra dubartii kana kotaas durraa jechuun duba isii sanit dubbate falamtu jibu ittuma dubbate baliyye intal akkam nagaa cal ima jalaa jette siin siin baanaa bar cal aya maa boonta cal siin jaaladha bar cal aya siin jaaladha fa oguu silaa inni jedhe silaa keessatti dubbisuu gaa ni danda'amire cal gaa isiin jaalumaa usti jechuu ni dubbisaa cal jalaa jette amma yeroo kana shakkite ofirratti halkan lammeessituudha ogguma dhufte bar innilleen xawaafa godha jee moggaa fiigee lallaala isiin xawaafa gooti innis moggarra fiigaatuma ijaan hataa ijaan laalaa salaam aleekum jaa moggarra fiiga salaam aleekum intun salaam aleekum fasaada akka taate beeyti gaasiin salaam aleekum salaaha tanaami tuni ta fasaadaati salaam aleekum fasaadaa sanga haqiiqaa salaamtaa kan ittiin feene kaisimaa wal dubbisuu fedhu jechuun duuba akkasitti moggarra fiiga amma uf shakkitee waan goote guyyaa tokko guyyaa kaan obboleessa isiidha aboo kaina waliin bahi jetteen akkobaan xawaafu na garsiisi akkaataa hajjiidha na barsiisi koottu har'agaa si waliin hin deddeemaa jetteen tayyib itti lallabdee bar ufirraa dadhabde ilayka annii fa innaka fi haramillaahi wa fi ayyaamin caziima aboo guyyaa jabaa keessa jirta haram rabbii keessa jirta namtichoona dhiisi jetteen dhiisuu didee tokko moggumarra fifiiga duuba gaaf kaan obboleessa isiidhaa fudhattee na waliin bahi jetteen obboleessi isiidhaa waliin ka'ee bahe har'allee gaashootti isaan kun ka'ee bahe amriin ilma abbaa rabi'aa wagguu ka'ee gadi bahu intala har'a kunoo obboleessa isiitti waliin jira har'a wayi moggattechi sii keere walaa salaamu aleeku walaa kalaama biraatu dubbatu waa takka cal har'a ganama isiin bahine nama isiin hajamne nama isiin feene jechuu laalarra har'a kana ta'e jechuu keeyidii warra diiggala laal diiggalli hundi akkana ka yeroo kaan kophaadhatti gartee ijaan qishuufi arrabaan waan adda addaatiif kalaama adda addaatiin dubbii adda addaatiin daddarbatu yeroo nama arge nama rabbii teechu nama kheyrii teechu nama ajnabiin beyne jechu akkasuma goggoodha tayyib har'agaa nama ajnabiin beyne ta'e duuba nama rabbiif godhe cal jedhe amma gaafa anshadati qaa'ila intalattiin sun shirii baafatte ka jettu haala taate maal jette تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي سولة المستأدر الضاري أكنجد تعد الذئاب وإدان أجائبا يين إدا وسنابات جد على من لا كلاب له قندتك كرئوتك رئوت سن سري إساني أيدو كان قمن قند رئوت قرتي سري إساني أيدو قمن إدا يين نكيت كاستي سروتك رئوتك كسي جد دوبا أجائب ganda gartee saroota isaanii qaban kare'oota isaanii sareen hedduun eedduuf irraa fagaatte jechuudha jecha ajaa'ibaa jettee bar har'agaa isiin hoola obboleessi isii ka isii bira jiru saricha isii tiisu jechuudha namtichis yoo ka fiigeetti dhufu yayyi jechuudha har'agaa yayyi kana maaltu sodaachisa saricha kanaa sodaachisa jechuudha laala dubartiin namni isii biraan jirre kan namati isii tiisuun qabne maaliidha jechuudha re'oota ti kan qabne jechuudha re'ee ti kan qabne mee yayyi yoo itti dhufe akkam godha waraabessi ni ari'a yayyi ni ari'a jaldeessi ni ari'a adurreen ni wama hunda jechuudha sareen ni ariiti sareenis bar ni ariiti sareen gariin gartee ni ariiti bar sareen ni ariiti waa meeqa ari'a jaldeessi ni ari'a haya wama hunda ari'aa ola jechuudha re'ootati kan qabne wama hunda ari'aa ola jechuudha tayyib akkasani jechuudha dubartiinti kan qabne hoolota maal hin qabne jechuudha hoolotti kan qabne jechuudha hoolota saroota isiitii sun qabne jechuudha duuba tayyib fi ayyi awdiyatin halak laguma ta'e keessattuu haa ta'u halaakame jechuudha duuba namni akkasii sun kanaaf rabbiin harka dhiiraa jalatti dubartoota godhe arrijaalu qawwaamuuna cala nisaa'i kanaaf rabbiin jedha duuba tayyib tacadu zi'aabu calaa man laa kilaaba lahu watattaqii suulata almusta'sidi addaarii warroota gartee akkaan sareen isaanii waa dhaldhooltu itti gahuu ni sodaatti jechuu yayyiin ganda akkasittin dhiyaatu jechuudha duuba. Tayyib. Duuba intali takka jaartii aqlii qabdu takka yeroo mucayyoon isiidhaa gabbaate obboleessa jala keetti. Kai obboleettiitti waliin deemi jettiin maaliif jennaan intalli takka yoo waliin hin jiraatin dhiirtii karaa isiidhaa bal'isu jetteen laal. Ka isii dura deemee karaa san laallattee isiin deemtu ka karaa isiidhaa bal'isu. Namni akkasii yoo waliin hin jiraatin kashaati beeyna zi'aabi yatajarra wacaleeha adicafuun akka re'ee gartee jidduu yayyiidhaa jirtuuti jetteen. Re'ee jidduu yayyiidhaa jirtu ka irra laafaa yayyiitilleen isii hamilu ka miilaa cabilleen ka itti gororu laal xiqqaa guddaa itti gorora jechuudha. Namuu akkuma arge godhuufi jechuudha. Isiiti kan qabne taa wanni isiiti sun jirre wahuma argetu irra jeenoomaa jechuudha duuba. Tayyib. Duba dubartiin tika dhiiraa jala jiraachuun cunqursaa itti fakkaata. Gad aantummaa laafinti dadhabbii mirga dhabu itti fakkaata. Waa akkasii miti mirga isii kennu darajaa isii kennu kabajamu wanni hundi gartee itti utaalu dhabuun kabajaadha isaaniif duuba. Tayyib. Waan takka taa irraa waan irraa ittisan takka aslimaa uu qaalawa malee wanni irraan ittisne takka qaalumminan qabdu aslimattu jechuudha. Tayyib. Akka kana. Duuba warra kabajaa jireenya islaaminaa kanaan jiraatu rabbiin nu haa taasisu. Dubartoota keenya rabbiin yayyii gartee hoolota yayyiin isii halaaktu hoolotati kan qabne rabbiin hin godhini bikka hundattuu rabbiin nu haa taasisu. Kuni teeknii kun akki itti argamuun haadha abbaadhaan argama jaarsa gaariidhaan argama. Obboleessa dayyuusa ta'iniin argama haala kanaan argama jechuudha. Yoo haadha abbaan dayyuusa ta'an yoo jaarsi dayyuusa ta'e yoo obboleettiin dayyuusa yoo obboleessi dayyuusa ta'e tiknisiidhaan argamu jechuudha duuba. Addayyuusu laa yadkhulul janna dayyuusni jannatan seenu jee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam. Dayyuusni jannatan seenu jee. Kanaafu dayyuusummarraa bahuudhaaf isiinis gartee waan kana cunqurfamatti akka laalle gurra isii eeguu sharafa isii eeguu kabajaa isii eeguudhaatti akka beektu jechuudha. دروسا كان ياسم مرة تدامنا
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
ما شاء الله أستاذ كينيا الشيخ محمد وادو ربي نسن الرها جالتو بيكم سران بيكم سيسن يا دبل إيغان كوجم توتا دقي فتوتا كينيا أما قمو قبي تيان توتي تينا qophiin itti aansuun isiniif dhiheessinu qophii gaachana islaamaati.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannoo.
Gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan muslimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana islaamaa.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannoo karaa lafaa ilmi waliin barsiifannoo.
My name is Shah. I am a psychology student. Okay, previously doctor mentioned that Allah is God and not just for the
maqaan kiyya Shah jedhama. Barattu saayikoolojiiti. Doktor akka dura irratti dubbatteetti rabbi gooftaa muslimootaa qofa osoo hin taane gooftaa nama hundaati. Akkasuma gooftaa warra adii fi gurraachaatis jette. Hayyee kunnaaf ta'a. Rabbi gooftaa nama cufaa ta'uu isaan hin fudha. Haa ta'u malee waggaa muraasa duraan mudannoo tokkotu ture. Sunis mudannoo September 9/11 ti. Gamoowwan lakkuu Ameerikaa keessatti namoota 20,000 lakkaawamantu ajjeefame. akka yaadutti namoonni ajjeefaman kunniin hordoftoota amantii kiristiyaanaati. Lammiilee Ameerikaati. Gamoowwan dhedheeraan kunniin xayyaaraan akka barbadaawan godhame. Akka oduu dhageetti yoo ta'e, xayyaarri kun muslimootaan butamee to'annaa isaanii jala ture. Kanaafuu haala kanaan wanti natti mul'atu obboleessatu obboleessa ajjeese jechuudha. Dhimma kanarratti waan doktor jedhu dhagahuu fedha.
And I just want to know what doctor has to say about that.
Sister asked a very good question referring to 9/11.
Obbaleettiin gaaffii gaarii gaafatte. Waa'ee 9/11 haasawuu jirti. Mudannoo waggoota muraasa dura gaafa fulbaana 11 mudate. Gamoowwan dhedheeraan achi turan xayyaaraan akka barbadaa'an godhame. Namoonni ajjeefaman hedduun isaanii hordoftoota amantii kiristaanaati. Maasha Allah, waan gaafattu sirriitti fagootee akka dhageetti jettee dubbatte. Muslimootatu xayyaara san to'atee oduu jettu dhageesse. Obbali, hanga ammaatti dhimmi kun tilmaama malee waan mirkanaa'e miti. Tilmaama muslimoota yookaan arboota 19 xayyaara san butee gamoolee dhedheeraa sanitti buusee jiru jira. Akka saayintistoonni 75 jaanitti saayintistoonni kunniin lammiilee Ameerikaati. Hundi isaanii hordoftoota amantii kiristaanaati. Filmii dookumentarii Loose Change jedhu yoo argite ta'e, dookumentariin kun dargaggeessa Ameerikaa tokkoon dalagame. Dargaggeessi kun namoota kanneen dubbisee ture. Saayintistoonni fi piroofeesarri 75 kunniin araboonni 19 xayyaara butanii gamoolee dhedheeroo sanitti buusan dubbii jettu hin amanu. Dalagaan tun dalagaa keessaati. Mootummaa White House keessaatu dalagee jedhan. White House beektaa?
White House, dinoo White House.
Ammaan tana waan hedduu dhaga'u jira. Odeeffannoo arabootatu waan kana dalaga jiru dhagaa. Muslimootatu waan kana dalaga jiru dhagaa. Paaspoortii lammiilee arabaa gamoo gubate san keessa argan. Ibiddi yeroo san ka'e utubaa fi wantoota biroo hunda gubee jira. Garuu paaspoortii lammiilee arabaa kanneen hin gubne. Kanaaf namoonni gariin Ameerikaan amma booda yuunifoormii loltoota isii wayita qopheessitu meeshaa paaspoortiin sun irraa hojjetame itti fayyadamuu qabdi jechaa itti qoosan. Barumsa mata duree shororkeessummaan gulantaa muslimootaatiif jiru kennee ture. Barumsi kiyya sun milkaa'aa waan ta'eef har'aan tana aangoonni biyyoota lixaa akka biyya isaanii seenu naaf hin ayyama. Haasoonni kiyya milkaa'aa fi kan loojikii hin deeggarame waan ta'eef waan qorannoo irratti hundaa'e qofa siif himu jira. Lammiileen Ameerikaa nama gamoolee san jaaree jaamee himamuu gaafii gaafatanii turan. Namichi sun sibiiloonni gamoo san keessa jiran ibidda xayyaara san irraa ka'een baqan jechuun waan hin yaadamne jedhee deebisaa isaanii kenna. Viidiyoo balaa san agarsiisuu argitee jiraatte gamooleen lameen dhawaataan gara lafaa gakkuukkufan akka waan boombiin jalatti awwaalamee fakkaata. Tilmaama hedduutu jira. Fakkeenyaaf gurbaa bilbila naasoo tokkootu jira jedhan. Gurbaan kun harme Ammaark Bingham jedhama jedhee haadhatti hime. Qabxiin hubatamuu qabu yeroo sanitti bara 2011 fulbaana 11 moobaayilli fageenya xayyaarri sun jiru irratti hin dalagu. Kun qabxii tokkoffaadha. Qabxiin lammaffaa ammoo gurbaan haadhatti yoo haasee Ammaark Bingham maaliif jedha? An haadhatti jettu yoo bilbile Anzaakir jedhan malee Anzaakir Naayik hin jiru. Yoo haadhatti jetti dubbadhu Anzaakir jedha malee Zaakir Naayik hin jiru. Kanaaf wanti hubatuu qabnu diraamaa dalaguudhaan nama biraa maqaa balleessaa jiraachuu isaaniiti. Gurbaan bilbila naasoo sun haadha isaatiin namni as keessa jiru hundi muslima jee itti meejaan. Kanaafuu dookumentariiwwan Loose Change, Fahrenheit fi kanneen biroo hedduutu jira. Balaa kana eenyutu raawwate jettee yoo na gaafatte hin beeku jee si deebisa. Garuu gama loojikiiti yoo laallu loojikiin Loose Change naa dhiyeesse loojikii mootummaan Ameerikaanaaf dhiyeesse irra fudhatama qaba. Ameerikaanonni kana sababa godhachuudhaan Afgaanistaan weeraran. Mootummaan Afgaanistaan ragaa qabatamaa naa kenna jennaan. Warri Ameerikaa immoo pirezidaantii Paakistaanii Musharrafiif kennan. Maaliif? Anama bilisa ta'e haasawaa jira. Warri lixaa mirga dubbachuutti ni amanu. Garuu haasawaa kiyya hin jaallatan. Kanaaf wanti isaan godhan akka biyya isaanii hin seenne godhudha. Mi'a haasoynu gaafii ati gaafattee wal qabate eenyutu dalagee kan jiru ofirraa dhiisi. Namoonni 3000 ol ta'an gamoolee sunniin lamaan keessatti ajjeefamuu isaanii hin beeku. Gaafii keetiif deebisaa islaamummaa yoo barbaadde. Akkuma haasawa kiyya keessatti ibsetti akka suuraa maayidaa suuraa 5 ayaa 32 irratti ibsametti namni tokko lubbuu nama biraa yoo baase yoo akka adabbii du'aaf taate malee yoo dachii keessatti hammeenya wallisuu isaatiif taate malee akka waan sanyii ilma namaa cufu balleessetti ilaalama. Kanaafuu abbaan fedhe gamoolee lamaan sanniin haa barbadeessu abbaan fedhe haa dalagu waan mootummaan dalagees haa ta'u warri Ameerikaatis haa dalagan musliimonnis haa dalagan abbummaan fedhe haa dalagu wanti sun dogongora. Dhorkaadha. Haraami. Anis ni balaaleffadha. Muslimootatu dalage yoo naan jedhan hin beeku hin jedha. Abbaan fedhe haa dalagu muslimoonni isaa ta'u amantii biraa Ameerikaas haa ta'u nama XYZ jedhamu lammiileen Ameerikaa 3 ol ta'an ajjeefamaniiru. Namoonni ajjeefaman kunniin lammiilee Ameerikaa illee ta'uu osoo baatani. Gochi kun haraami. Hojiimmoo magaalaa London keessatti argamu keessatti dhoohinsa raawwatameen namoonni 50 ol ajjeefamaniiru. Gariin nama 52 gariin ammoo 54 jaan. Kanaafan 50 ol ja'a. Gocha lubbuu namoota 50 ol galaafate kanas nin balaaleffadha. Bara 2006 Bombee keessatti dhoohinsa baabura irra ga'eetu jira. Namoonni 180 ol ajjeefamaniiru. Gocha kanas nin balaaleffadha. Garuu an bakka kanatti hin dhaabbadhu. Dabalataan lammiilee nagayaa 1,000 lakkaa'aman kan Afgaanistaan, Falastiinii fi Iraaq keessatti ajjeefamanis nin balaaleffadha. Lammiilee nagayaa 1,000 lakkaa'aman kan Afgaanistaan, Iraaq fi Falastiin keessatti ajjeefaman nin balaaleffadha jennaan. Ministeerri dhimma biyya keessaa UK dubbii xiyya kanatti waan muufatteef akka gara biyya isii hin seenne na dhorkite. Mirga yaadoo ofii ibsachuu. Waytana biyyi Islaamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qeeqtu mirga yaadoo ofii ibsachuu jedhama. Awwayta dubbadhu lammiilee nagayaa Afgaanistaan keessatti ajjeefaman jedha. An nama namaa wal mormu waan ta'eef dubbii xiyya irratti of eeggannaan godha. Yoo an lammiilee 1,000 lakkaa'aman kan Afgaanistaan keessaa jee. Zaakir shororkeessitoota Afgaanistaan keessaa deeggaraa jira jaan. Kanaafuu wayita dubbadhu haalaan of eeguudhaan lammiileen nagayaa 1,000 lakkaa'aman kan Afgaanistaan keessatti ajjeefaman jaa. Tarii Afgaanistaan keessa shororkeessaan jiraachuu mala. Allahu alam an hin beeku. Kanaafuu of eeggannoo godha. An wayita waa'ee Ameerikaa haasa'u lammiilee nagayaan jiru. Lammiilee Ameerikaa kamuu kan ajjeefamu niin balaaleeffadhaan jaa. An wayita haasa'u lammiilee Ameerikaa gamoolee lamaan san keessatti ajjeefaman. Lammiilee dhoohinsa ujummoo London keessaatiin ajjeefaman. Lammiilee dhoohinsa boombii Bombee keessaatiin ajjeefaman ja'a haasawa. Garuu wayita waa'ee Afgaanistaan haasa'u lammiilee nagayaa jaa. Dubbiin xiyyeetuun garuu isaaniif hin liqinfamtu. Maaf akka ta'e beektaa? Sababni isaa zaakir hordoftoota hedduu qaba. Arraan tana miidiyaan maqaa islaamummaa xureessuuf dalagu jira. Garuu nama dogongora islaamummaa irratti haasawu dura dhaabbatu wayita argan dafanii ugura irra kaayu. Koottaa haasawinu gara dubbii wal nu fakkeessu haa dhufnu. Kanaafuu obbali lammiilee nagayaa ajjeesuun wal qabate abbaan fedhes dalagu qeeqamuu qaba. Garuu miidiyaa irratti hundooftee murteessin. Arraan tana miidiyaa meeshaa humna jabaa dachii tanaati. Gurraacha adiitti jijjiiru, guyyaa halkanitti jijjiiru, goota luynatti jijjiiru, luyna ammoo gootatti jijjiiru danda'a.
Doktor, kanaaf wayita si gaafadhu akka dhageetti siin jedhe.
Sirrii jirtaati.
Sababni isaa anisaatiis wanti kun sirrii ta'uu isaa ragaa qubsaan qabna.
Eeyyan sirrii jetti. Gaafiin kee baay'ee gaariidha. Akka namoota Ameerikaa sanniin ta'uu dhabuu keetiif siin galatoomfadha.
Galatoomi.
Akkasuma isaatiin nama akka itti gaafatamtu dhimma biyya keessaa UK saniis miti. Gaafiin kee gaafii ifaadha. Deebisaan kiyyas ifa. Abbaan fedhee waan sanaa raawwatu gochi sun dogongora. Lubbuu nama nagayaa galaafachuun dhorkaadha. Waa'ee mudannoo tokko itti dabalu fedha. Wayita Mumbaayii keessatti barumsa mata duree shororkeessummaan gulantaa musliimaatiif yoo kennu dhoohinsa boombii saniin wal qabate poolisiin boombee ati hawaasa biratti fudhatama waan qabduuf maaf barumsa hin kennee naan jedhe. Musliimoonnis Zaakir maaliif poolisoota ittiin himnee naan jaan. An amma jidduu jaraatti qabameera. Lameen isaaniitu akkaan haasa'u fedhan. Musliimootaa fi poolisootaafis haasa'u godhee ture. Poolisootaan akki jee nama musliimaa tokko irratti rakkoo yoo argitanii namoota muraasa yoo hiitan rakkoon qabu. Garuu shororkeessitoota muraasa hidhuuf musliimoota 3 marsuun fuudhanii deemuun shororkeessitoota 5 yookaan kurnan sanniin qabdanis qabuu dhabdanis shororkeessitoota bira uumuu jirtan. Yoo musliimoota muraasa irratti ragaa qabaattanii hidhuu barbaaddan nuti isin gargaara. Garuu dargaggoota 1,000 lakkaa'aman hidhuun hin ta'u. Dhoohinsa bara 2006 dura musliimoota Gujiraatti jiraatan irratti yakka sanyii duguuggaatu raawwatame. Musliimoonni 1,000 lakkaa'aman ni ajjeefaman. Dubartoonni musliimaa 1,000 lakkaa'aman ni gudeedaman. Akka miidiyaan jeetti haaloo kanaa bu'uudhaaf Bombee keessatti dhoohinsi boombii sun raawwatame. Bakka hanburumsa kennutti namni hordofa amantiin tokko lafa kee akka naan jedhe. Dr. Zaakir Naayik aanasoo bakka warra musliimaa san jiraadhe musliimoonni 1,000 lakkaa'aman ajjeefamanii haati xiyyee gudeedamte anis waanuma musliimoonni dalagan kana godhaa naan jedhe. Namoonni achi jiranis harka dhawaniif anis deebise obboleessa wanti ati amma jechaa jirtu waanuma ilmi namaa adiin dalagu. Waan miira nama hundaa keessa jiru. Waan jette kanaan walii gala. Kun aadaa ilma namaati. Garuu akka nama musliimaatti kanas raawwachuu hin dandeessu. Amantiin kiyya waan akkanaa akka raawwadhuunaaf hin ayyamu. Amantiin kiyya lubbuu nama nagayaa tokkollee akka baasuunaaf hin ayyamu. Lammiileen hinduu muraasni Gujiraat keessatti musliimoota osoo ajjeesanillee hinduu nagayaa kan magaalaa Bombee keessa jiraatu akka ajjeesu amantii kiyyanaaf hin ayyamu. Waan akkanaa dalaguu hin danda'u hin jeenu. Namni hundinuu miira keessa seenuu danda'a. Anis miira nin qaba. Garuu miira kiyya jala deemuu hin qabu. Sababni isaa quraanni akka miira kiyya jala deemu naan ayyamu. nama Gujarat keessatti akka isa raawwate yoo arge seeratti isa dhiyeesse adabbi akka argatu gochuun rakkoon qabu. Garuu akka achitti raawwateef Bombee keessatti hinduu nagaa ajjeesuun hin ta'u. Maatiin namicha nagaa Bombeetti ajjeefame umrii isaanii guutuu diina islaamaa ta'u an nagaa babal'isuudhaaf dhufe. Kanaafuu akka barsiisa islaamummaatti miira kee jala deemuun seera rabbiitiin faallaa deemuu hin dandeessu. Seerri rabbii ifa lubbuu nama nagaa hamuu baasuu hin qabdu. Yoo lubbuu nama nagaa tokko ajjeesse akka waan ilma namaa hunda ajjeessetti ilaalama. Yoo lubbuu nama tokko baraarte musliimas haa ta'u amantii biraa akka waan ilma namaa hunda baraartetti ilaalama. Deebisaa siif kan ijaabdan.
Galatoomii Dooktor.
Ifaan golgoloo hiinee ka dukkana mooyuu ilaahin nuuf ibsee ka hundaa danda'uu akka darre cabdee dhugaan ifa bayuu nuur al-hudaan ifee rabbiin nuuf akaayuu.
Maashaa Allaa hayyuu keenya guddaa Dr. Zaakir Naayik rabbi umrii si haa dheereessu bakkuma jirtutti rabbiin si haa tiisus hin jenna. Obboleewwan qophii tana gama afaan Oromootti nu hiiktanis rabbiin isinirraa jaalatu. Qophiin itti aantu qophii barnoota aqiidaa qulqulluuti. Ustaaz Huseen Sooraa Booranaa waliin turtii gaarii.
Diin islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. Diin islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. بِاسْمِكَ الْكَرِيمِ
يَا اللَّهُ
يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ
يَا اللَّهُ
رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
يَا اللَّهُ
نُبُو فَدُّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ دَانْدِي سَكَجِلَا
بِالْإِسْلَامَ أَرْغَنِي وَانْجَالَا فَضْلِي رَبَّ الْعَالَمِينَ
صَلَوَاتُ اللَّهِ
يَا اللَّهُ
وَسَلَامُ اللَّهِ
يَا اللَّهُ
وَبَارِكَ عَلَيْهِ
يا الله
محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان كرة ربنفا كبروم سكيننا Iddu galees ahlus sunna wal jamaa'aa waan gammachiisutii fi sodaachisuu keessatti. Ahlus sunna wal jamaa'aan wasataa iddu jirees iddu galees fil wacdi wal waciid gammachiisuuf sodaachisuu keessatti iddu jireessa. Wacdi jechuun gammachiisu. Waan rabbiin garbootan gammachiis ka akki imaanaa akki jannata qanani gartee jannata kanaan wacdi jedhan. Waciidii ammoo sodaachisu waan rabbiin garbootan sodaachis akki kufrii akki biddaa qixaati biddaa ka kan fakkaatu kanaan wacii jedhan. Yoo akkana gammachiisuuf eegasi gartee sodaachisu. Wanni kun lamaan wajabdu. Adillaan quraana hadiisaa ragaan quraana hadiisaa akki jaba gartee irraa saheedha. Yoo sallaaltan quraana hadiisii kun hedduun gammachiisu imaanan gammachiisu jannataan gammachiisu qanani jannataatiin gammachiisu waan rabbiin warroowwan gaggaarii fi akhiraa qopheesse kanaan gammachiisu yookaan sodaachisu kufriin eegisuun ibiddaan qixaatan akhiraatti ibiddisuun keessatti. Adabamuun qixaaxamuun kanaan sodaachisu adillaan quraana hedduu gartee waan kana irraa saheedha. Wanni kun lamaan wajajjabdu namilleen akkasuma keessan wal dhabe qoodisii waan jabdu taate nami ammoo waan lamaan keessatti bakki sadiitti addaan baheedha. Gariin wacdii qof qabate wacdii jechuun. Waan rabbiin garbootan gammachiis qof qabate waan rabbiin garbootan sodaachisee itti dhiisedha. Gaafana waan rabbiin garbootan gammachiis qof yoo qabate kan keessi imaana jira inni gaafa waguutu keessatti naam gaafana imaan murteessaa deema. Badii keessallee timaanuun murteessa. Yoo akkana waan kufriyoo itti dhiisa kufriin murteessudha. Yoo namichi kun waan gugurdaa badii gugurdaallee hojjete. Tayyib. Moggaan lammeessoo waciid qof qabate. Waciid jechuun sodaachisu. Sodaachisu keessa kufri faajjiraadha. Kanaafuu moggaan kun ka lammeessoo kun kulleen gaafa waciida jabeessu eegasi waan deema guutuu kufri itti murteessaa deema. Yoo namni kun waanis kafarsiisallee hin dalagiin kufri gartee itti murteessadha. Imaan hin dhiisa. Imaan namaa murteessu. Kaan ammoo kufri namaa murteessu hin dhiisa. Imaan malee. Kulleen kufri malee imaan namaa murteessu waa hedduu keessatti hin dhiisa. Wanni kun lamaan akkan wal dhabdi. Namilleen akkan keessan wal dhabe. Kun bakka lamaadha. Warri ammoo haqa ahlus sunna wal jamaa'an lachuun walii qaban itti dalagan. Akkuma waciidallee itti dalagan wacdillee akkasumatti itti dalagan. Akkuma waan rabbiin garbootan gammachiis kanallee dalagan waan rabbiin garbootan sodaachisellee akkasumatti itti dalaganii jechuun lachuun walii qaban. Waqtii lachuu walii qaban gaafa milkaanii eegas karaa quraana hadiisaa qabatanii karaa sun gaafan itti dalaguun gartee qunnamamanii jechuu isaan ahlus sunna wal jamaa'an. Asiin dur dubbanne waan jennu warri jallate waa hedduu keessan moggaa qarafaan gariin maan taha laafisee gad buusee haga hanqisa gariin ammoo jabeessee daanga dabarsee haga dabarsaa jedhan jechuudha. Ahlus sunnaan akki isaan kanaallee gad buusanii hagi hanqisan akki isaan kanaallee jabeessanii haga dabarsanii daanga dabarsan. Isaan iddoo kanatti argamanii iddoo kanatti argamuun ammoo karaa quraana hadiisaa karaa subhaana gartee rabbiin jaalatu karaa suulisa alayhi salaatu wassalaam jaalatu ka ulamaan ummat kanaalleen zaban dheeraa kan itti dalagaa turan kanaa jechuu gaafana. Tayyib wacdi waciid ummati murji'aa wakan lamaan keessa wacdi qof qabatan waciida hin dhiisanii. Wacdi jechuun waan rabbiin namaan gammachiis ka iimaanaa ka jannata ka qananii jannata kan qof qabatan waan ammoo rabbiin garbootan sodaachiis akki kufrii akki biddaa kan itti dhiisan murji'aan akkanaadha. Tanaafu murji'aan laafisanii gad buusanii haga hanqisan. Asirra maanti isaan mudate namichi gaafinnii macsiyaa gugurdaa hojjete dabcan macsiyaan lama qoodamtii jechuu asiin dur dabarse gugurdaa fi didiqqaa. Gugurdaa jira didiqqaa jiraadha. Gaaf namichi macsiyaa gugurdaa hojjete waan shirkan tahiniin murji'a bira gaafan namichi kunii mu'minaa iimaanii isa kaamilaadha. Maan ennaan isaan walamaan keessa wacdii qof qabatan waan rabbiin garbootan gammachiisuu qof qabatan waa'ee fakkiif iimaanaaf waan iimaan laalchisu ka akki jannataa ka akki qananii jannataa akki naciim jannataa kan qof qabatan waan ammoo rabbiin garbootan sodaachise itti dhiisan. Tanaafuu isaan biratti namichi gaafinni macsiyaa gugurdaa hojjete akka lubbuu ajjeesu iimaanii isa kaamilaa. Macsiyaan inni hojjetu kun iimaan isa waliin rakkinni tokkollee isatti hin fiddu. Akkuma ibaadaan kufrii waliin faayidaa tokkollee hin finnetti akkasidhaan ibaadaan kufrii waliin. Namichi yoo inni kaafirtaachuu waliin yoo inni ibaada dalage gaafan ibaadaan isa faayidaa hin qabdu. Akkasumatti asillee waan jedhan namichi yoo inni iimaan qabaate yoo inni macsiyaa dalage macsiyaa gugurda jechuun waan shirkan tahiniin kulleen gaafan macsiyaan tun iimaan isaa rakkinni tokkollee ittiin fiddu yoo akkana gaafan namichi iimaanii isaa kaamilaa jedhan waan ajaa'ibaati. Nami lubbuu ijjeesu. Ka farso dhugu ka zina hojjetuuf namni ammoo kan hin hojjanne ka rabbii isa caabudu ka isaa 24 dhaabate rabbiin gabbaru namni kun lamaan akkamiin wal qixaata? Namni kun lamaan akkamiin tokko ta'a? Aqlumattu kun waa balleessa kun ammoo waa qajeelcha kun macsiyaa hojjeta kun kheerii hojjeta قافن نمي معسيا أجتوف نمي خيري أجتو أكمل تيمان كيسة تقطع يا مرجئة دوغنغورا أستم دوغنغوري إساني ولا مان كيسة وتوقف قبتن وقت قام توك قبتن قام توك ريسا دوبين فالله إساني قرقلتين خوارجا خوارجان وعيد قف قبتن فالله مرجئاتي والربين قربوتن سودا أجيس كاك كفري أك بدا أك ملي كتاتا أك أدبا كان قف قبتا وانا مربين قربوتا قم مجيز هنديسا كإيمانتي في كوانس فكاتو إسال ليو أكنا وان ربين قربوتا صدا جيز قف قبتا وان ربين قربوتا قم مجيز هنديسا فالا قرت مرجئا أسر رمان تسام مدت وجبات تسام مدت جبي السني حق دبرسن أكملت واتجت نم يوني معصية قردة وجتوان شركة انتهينين لبو إجيس فارسلوك زنا وجت معصية قردة طيب قافا خوارج برا نميشك مرتين سمان نميشك مرتين سا خوارج برا كافرا ما ننان سا ولمان كي سمان قبتا وانما انصدا چسو كاكبا كيف كفري كاكب الدخن قف قبتا وأنا من جمع تشيسو تريسني تنتو فوق أفن نمتمان تمرتيسن نمتشي ورب الداتي كافرة جتشو قرت تمرتيس يو كنا إنسان ووعدي ليسني ووعيدك وفضل جني جتشو طيب وأن كل من أكنا ولبتي إنسان لا تشنو جمتو كود دلجني جمتو كديسن مرجئان وعدي دلجني وعيد ليسن خوارجان وعيد الدلغني وعد ريسن أهل السنة نموغم لچنو والقبن نمغم مچيسو اللي وانجيرات صدا چيسو اللي وانجيرات لچنو غرتين جرتي غاف لچون جرتي جن أسر ردو بيا كسين نوك أجيل تلال نميو ني معصية قرد أجت وان شركان تهينين أهل السنة نقود دليل لچنو أدلال لچنو والقبن أكا أمت خوارجا اللي مكا إيمان ما إرفوني مكا إيمان ما إرلوكسني نميشي كن كافر إسان جن معنى أن نميشي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جدا كان الرقبة قافن إيمان كبا نميشي إيمان كبا نميشي جيش كان جدا أكا من مكا إسلام إرفوني مكا كفر ما قرتير ركين خوارجا نندو قنقرت نمتي إيمان كبا يا خوارجا أمو فالله قرت مرجئا نمتي إيمان كبا إيماني سكاملا متناكس مرجئا ما جدا إيماني سقوتو نوامو إيماني سقوتو إيماني سهرلو خوارجا كافر يدا لا نمتي كافرا متي مؤمنا مرجئا إيماني سقوتو جدا لا إيماني سقوتو متي هرلو تنافونا متيكم ما انتهى مؤمن ناقص الإيمان إيمان كبا مو إيماني سا هرلو إيماني سا غافا ننقوتا مني ما ننقوتا من بدي أجت بدين غافنا إيمان نما هرست إيمان نما هنكست مكا إيمان ما رنفون مكا إيمان ما كاملا ليتن كن ننوف مكا إيمان ما كمرجئا كاملا تساكن نون جلنا نم بدي أجت كمعصية أجت مكا إيمانا كاملة تساكن نون انت نما موشاد أن لا إله إلا الله جد وأن محمد رسول الله كجد مكا إيمانا غافا كاملة ترلو كسول لن هنتو تنافو وليك أبنا نميكي مؤمنة إيماني سامونا كسا إسال لچنو غرتهن جلتا كلين انجلت لا في سيحقن كس كلين غافا جبيسي حق دبرسي أهل السنة ندوكنا ترقمن وسط ندوكنا جرنجت كن غافنا مرتي الدنيا تي مرتي آخراك يسد أهل السنة وانجدان نميكي كن تحت المشيئة فريق ارت ربي جل جرال ربي برباد ساليس بربادو حق ارت معسيا ساتي نسكتاتي أجندوب جنة السينسيسا خوارجان أمو نميكنا وانجدان نميكي الدنيا كافرة آخران التي بد سينا يبد خيسان بهو جداني ونكون أكام فكاتي حقا بروم ستانوتي جزاكم الله خيرا.
مظلومة
يا الله
ودم سادقما
يا الله
يا بلاكو ربي تقنقما كداني يا تولا
بالإسلام أرقني وانجالا بدري رب العلا
دعاه جبيزا
يا الله
هل كانقو يا كيزا
يا الله
درن يا بوليزا
يا الله
ربي إنها باسرور روكيسا جدا وليقلان
إن إسلام أرقني وانجالا بدري رب العدا
شريدين إسلام
يا الله
كنقمنا قاما
يا الله
إتاسس دهباما
يا الله
ونقاسي نوكني كراما جاجبزي نجلا
إن إسلام أرقني وانجالا بدري رب العدا
دين إسلام أرقني وانجالا بدري رب العلا دين إسلام أرقني وانجالا بدري رب العلا
ما شاء الله شيخك إنك بجمع في جالتما أستاذ حسين سرابورنا ربي نسن الرها جالتو بيكم سرم بيكم سسنها دبلو سنينجن إقان كبجم توتها دقي فتو تكينيا فإلي ربي تين سقن تاو جارة أسمرة تقول بفتمنا أم فرحي آدم كتا تكنيكا نور الهدى وجتاو الآن هنغام ما يسن وجين تري أباس من الإسلام أبو ابتسامي في محمد سراجس نوجي تراني شيخ محمد وادوتي في أستاذ حسين سراب وراناتيس هدو سنغلتون فرنا إسنس دقي فتو نكينا هنغام ما توان نوجين ترتاني فكرتو قدار قد لا سننجن هنغا سقن تاية تيان تولي تري بنوتي نغي ربي كيسا نوجرات لا جروق أنا نكيسا قبات لا ملكي دنيا كرار قد لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة